Christos Dominus Deus Israel, quia visitavit et fecit redemptionem plenit sui, et erexit cornus alutis nobis, in Romo David poeri sui. Sic ut locutus est per ossam coro, quia saeculos sunt prophetarum meus. Salutem ex inimicis nostris, et remanum omnium qui hoterunt nos. Ad faciendam misericordiam cum patribus nostris, et memorari testamenti sui sancti. Ios orandum quod iuravit ad Abraham patrem nostrum, datuos e nobis, ut sine timore de manu inimicorum nostrum liberate, serviamus illi, in sanctitate et justitia coram ipso, omnibus diebus nostri. Et tu, puer propheta, altissimi vocabens, preibis enim antefaciam Domini parare vias eius. Ad dandam scientiam salutis plebi eius, in remissionem peccatorum eorum. Per viscera misericordiae Dei nostri, in quibus visitavit nos oriens ex auto, illuminare eis qui in tenebris et in umbra mortis sedent, ad dirigendos peres nostros in viam pacis. Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto, sic ut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.